from the conference center at Temple
Square. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin sunnuntain iltapäiväkokoukseen. Rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme kaikkialla oleville kirkon jäsenille ja ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetyksen välityksellä. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Linda Margetts ja Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Riemuin kaikki laulakaatte. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Eduarde Gavarret 70 koorumista. Sitten kuoro laulaa laulun Suo enemmän mulle.
Come rejoice the King of glory, space.
Hyvä rakas taivaallinen isämme, me tulemme sinun eteesi. Sydämemme täynnä kiitollisuutta ja rakkautta sinua kohtaan. Isämme, ja myös sinun poikaasi, vapahtajaamme ja lunastajaamme, Jeesusta Kristusta kohtaan, jonka vuoksi olemme täällä tänään. Olemme niin kiitollisia rakkaasta profeetastamme ja rukoilemme hänen puolestaan ja pyydämme sinun siunauksiasi hänen päällensä, Thomas S. Monsonin päälle. Me pyydämme sinun siunauksiasi, luottamuksen ja innoituksen siunauksia niille, jotka aikovat puhua tässä kokouksessa. Ja meille, Isä, parempaa ymmärrystä ja lujaa halua kuunnella sinun ääntäsi. Rukoilemme, Isä, niiden puolesta, jotka ovat yksinäisiä. Eri tavalla koeteltuja, että voisimme löytää heidät ja lohduttaa heitä rauhan sanomalla, rakkaudella ja toivolla. Ja kun me niin teemme, meistä voisi tulla parempia poikasi seuraajia, että me voisimme tämän konferenssin päättyessä sanoa, että me uskomme kaikki ne sanat, jotka sinä olet puhunut meille. Ja tämän vuoksi meillä on päättäväisyyttä ja halua tehdä hyvää alati ja seurata sinua. Ja tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the Twelve Apostles.
Nyt meillä on ilo kuulla vanhin D. Todd Christofferson ja 12 apostolin koorumista. Hänen jälkensä puhut vanhimmat Joakin E. Costa ja S. Mark Palmer 70 koorumista. Vanhin Christofferson.
The prophet Ezekiel was born about 2 decades before Lehi and his family.
Profeetta Hesekiel syntyi parikymmentä vuotta ennen kuin Lehi ja hänen perheensä lähtivät Jerusalemista. Vuonna 597 ennen Kristusta Hesekiel oli 25-vuotias ja yksi niistä monista, jotka Nebukadnessar lähetti pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin. Ja sikäli kuin tiedämme, Hesekiel vietti siellä loppuelämänsä. Hän oli Aaronin pappissukua ja kun hän oli 30-vuotias, hänestä tuli profeetta. Kutsuessaan Hesekielin Jehova käytti vertauskuvaa vartiomiehestä. Kun tuo vartiomies näkee sotajoukon lähestyvän, hän puhaltaa torveen ja varoittaa kansaa. Jos joku kuulee torven äänen, mutta ei välitä varoituksesta, ja saa sen vuoksi surmansa vihollisen kädestä, hän on itse syypää kuolemaansa. Toisaalta, jos vartiomies sotajoukon lähestyessä näkee sen, mutta ei puhalla torveen, eivät maan asukkaat saa varoitusta, ja vihollinen tulee ja tappaa. Joka kuolee kyllä syntiensä tähden, mutta hänen kuolemastaan minä vaadin tilille vartiomiehen. Sitten puheen suoraan Hesekielille Jehova julisti, sinut, ihminen, minä olen pannut Israelin kansan vartiomieheksi. Kun kuulet suustani sanan, sinun tulee varoittaa maanmiehiesi minun puolestani. Varoitus oli, että on käännyttävä pois synnistä. Kun minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, asetan sinut vastuuseen hänestä. Ellet sinä puhu hänelle, ellet varoita häntä hänen elämän menostaan, hän kuolee syntiensä tähden. Ja hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen vaelluksestaan ja kehotat häntä kääntymään tieltään, eikä hän silti käänny, hän kyllä kuolee syntiensä tähden, mutta sinä pelastat elämäsi. Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla ja hän sitten kääntyy synneistään ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, ainoattakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti ja siksi hän saa elää. Mikä kiinnostavaa, tämä varoitus pätee myös vanhurskaisiin. Jos minä olen vanhurskaalle taannut elämän, mutta hän tekeekin vääryyttä vanhurskautensa luottaen, ei hänen hyväkseen lueta ainoatakaan hänen vanhurskaista teoistaan. Hän teki sellaista, mikä on väärin, ja siksi hänen on kuoltava. Jumala sanoi Hesekielille vedoten lapsiinsa. Sano heille, näin sanoo Herra Jumala. Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää pahoilta teiltänne. Miksi te kuolisitte, israelilaiset? Taivallinen isämme ja vapahtajamme eivät todellakaan ole halukkaita tuomitsemaan, vaan he tavoittelevat meidän onnellisuuttamme ja pyytävät meitä tekemään parannuksen tietäen täysin hyvin, että jumalattomuus ei ole koskaan ollut, eikä tule koskaan olemaan onnea. Niinpä Hesekiel ja jokainen profeetta ennen häntä ja hänen jälkeensä on puhunut Jumalan sanaa täydestä sydämestä ja varoittanut kaikkia halukkaita kääntymään pois saatanasta, heidän sielujensa vihollisesta, ja valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta. Vaikka erityisesti profeetat tuntevat velvollisuudekseen varoittaa, tämä velvollisuus koskee muitakin. Itse asiassa jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään. Meidän, jotka olemme saaneet tiedon suuresta onnensuunnitelmasta ja siihen liittyvistä käskyistä, tulisi tuntea halua jakaa sitä tietoa, koska sillä on mitä suurin vaikutus täällä ja iankaikkisuudessa. Ja jos kysymme, kuka on lähimmäiseni, jota minun tulisi varoittaa, niin varmastikin vastaus löytyy vertauksesta, joka alkaa. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet, ja niin edelleen. Kun tässä yhteydessä ajatellaan vertausta laupiasta samarialaisesta, se muistuttaa meitä siitä, että kysymys kuka on lähimmäiseni liitettiin kahteen suureen käskyyn. Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Motiivina varoituksen äänen kohottamiselle on rakkaus. Rakkaus Jumalaa ja rakkaus lähimmäistä kohtaan. Varoittaminen on välittämistä. Herra käskee, että se tulee tehdä lempeydessä ja sävyisyydessä, ja taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä ja vilpittämällä rakkaudella. Se voi tapahtua kiireesti, kuten silloin, kun varoitamme lasta laittamasta kättään tuleen. Sen tulee olla selkeä ja joskus luja. Toisinaan se saattaa ilmetä nuhteluna, kun Pyhä Henki kehottaa. Mutta se perustuu aina rakkauteen. Todisteena esimerkiksi rakkaus, joka kannustaa lähetyssaarnaajiemme palvelemaan ja uhrautumaan. Epäilemättä rakkaus saa vanhemmat varoittamaan lähimpiä lähimmäisiään, omia lapsiaan. Tämä tarkoittaa evankeliumin totuuksien opettamista ja niistä todistamista. Se tarkoittaa sitä, että opettaa lapsille Kristuksen oppia, uskoa, parannusta, kastetta ja Pyhän Hengen lahjaa. Herra muistuttaa vanhempia. Minä olen käskenyt teidän kasvattaa lapsenne valossa ja totuudessa. Yksi ratkaisevan tärkeä osatekijä vanhempien velvollisuudessa varoittaa on kuvailla paitsi synnin turmelevia seurauksia, myös sitä iloa, joka tulee kuuliaisuudesta käskyille. Muistakaa Enosin sanoja siitä, mikä johti hänet etsimään Jumalaa, saamaan syntinsä anteeksi ja kokemaan kääntymyksen. Katso, minä menin metsiin eläimiä metsästämään, ja sanat, joita olin usein kuullut isäni puhuvan iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painuivat syvälle sydämeeni. Ja minä polvistuin maahan luojani eteen, ja minä huusin hänen puoleensa voimallisessa rukouksessa ja anomisessa. Koska Jeesus tunti vertaansa vailla olevaa rakkautta ja huolenpitoa muita ja heidän onnellisuuttaan kohtaan, hän ei epäröinyt varoittaa. Palvelutyönsä alussa Jeesus alkoi saarnata ja sanoa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Koska hän tietää, ettei mikä tahansa tie johda taivaaseen, hän on käskenyt, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Hän omisti aikaansa syntisille sanoen, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Mitä tulee lainopettajiin, fariseuksiin ja saddukeuksiin, Jeesus tuomitsi ehdottomasti heidän tekopyhyytensä. Hänen varoituksensa ja käskynsä olivat suoria. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät, te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Kukaan ei varmaan voi syyttää vapahtajaa siitä, ettei hän rakastaisi näitä lainopettajia ja fariseuksia. Hänhän kärsi ja kuoli pelastaakseen myös heidät. Mutta koska hän rakasti heitä, hän ei voinut antaa heidän jatkaa syntistä elämää oikaisematta heitä selkeästi. Eräs henkilö on havainnut. Jeesus opetti seuraajiaan tekemään samaa, mitä hän itse teki. Ottamaan mielellään vastaan kaikki, mutta myös opettamaan, mitä synti on. Koska rakkaus edellyttää, että varoittaa ihmisiä siitä, mikä voi vahingoittaa heitä. Toisinaan ne, jotka kohottavat varoituksen äänen, sivuutetaan tuomitsevina. On kuitenkin ristiriitaista, että ne, jotka väittävät totuuden olevan suhteellista ja moraaliin liittyvien mittapuiden riippuvan henkilökohtaisista mieltymyksistä, ovat usein samoja, jotka kaikkein ankarimmin arvostelevat niitä, jotka eivät hyväksy oikean ajattelun tämänhetkistä normia. Eräs kirjoittaja nimitti tätä häpeän kulttuuriksi. Syyllisyyden kulttuurissa ihminen tietää olevansa hyvä tai huono sen mukaan, mitä hän tekee, tuntee omassa tunnossaan. Häpeän kulttuurissa ihminen tietää olevansa hyvä tai huono sen mukaan, mitä yhteiskunta sanoo hänestä. Sen mukaan, arvostaako se häntä vai sulkeeko se hänet ulkopuolelle. Häpeän kulttuurissa moraalinen elämä ei rakennu hyvän ja pahan jatkumolle. Se rakentuu ihmisen mukaan ottamisen ja poissulkemisen jatkumolle. Moraalijärjestelmässä, joka perustuu ihmisen mukaanottamiseen ja poissulkemiseen, jokainen tuntee jatkuvaa turvattomuutta. Ei ole mitään pysyviä mittapuita, vain suuren yleisön vaihtelevaa arviointia. Sitä kulttuuria luonnehtivat yliherkkyys, ylireagoiminen ja toistuvat moraalin pakokauhut, joita kokiessaan kaikki tuntevat olevansa pakotettuja hyväksymään vallitsevat käsitykset. Syyllisyyden kulttuuri voi olla ankara, mutta siinä sentään voi vihata syntiä ja silti rakastaa synnintekijää. Nykypäivän häpeän kulttuurin väitetään arvostavan ihmisten mukaan ottamista ja suvaitsevuutta, mutta se voi olla oudon armoton niitä kohtaan, jotka ovat eri mieltä, ja niitä kohtaan, jotka eivät siihen sovi. Tämän vastakohtana on lunastajamme kallio, oikeudenmukaisen ja hyvällisyyden vakaa ja pysyvä perusta. Kuinka paljon parempi onkaan, että meillä on Jumalan muuttamaton laki, jonka mukaan me voimme toimia ja siten valita kohtalomme, kuin olla sosiaalisen median mellakoitsijoiden, arvaamattomien sääntöjen ja vihan panttivankina. Kuinka paljon parempi onkaan tuntea totuus, kuin ajelehtia kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä. Kuinka paljon parempi onkaan tehdä parannusta ja nousta evankeliumin tasovaatimusten tasolle, kuin teeskennellä, ettei ole mitään oikeaa ja väärää, ja riutuja synnissä ja joutua katumaan. Herra on julistanut. Varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille niiden minun opetuslasteni suusta, jotka minä olen valinnut näinä viimeisinä aikoina. Vartiomiehinä ja opetuslapsina me emme voi suhtautua puolueettomasti tähän verrattomasti muita parempaan tiehen. Kun näemme sotajoukon lähestyvän maata, me emme voi, kuten ei voinut Hesekielkään, olla puhaltamatta torveen. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jyskyttää naapurimme oven ja seisoa kaupungin aukiolla huutamassa, tehkää parannus. Tosiaan, kun asiaa ajattelee, niin meillä on palautetussa evankeliumissa se, mitä ihmiset sisimmässään oikeasti haluavat. Niinpä varoituksen ääni on yleensä paitsi kohteliaas, myös psalminkirjoittajan sanoin riemuhuuto. Desert Newsin kolumnisti Hal Boyd mainitsi yhden esimerkin vaitipysymiseen liittyvästä karhun palveluksesta. Hän huomaatti, että vaikka käsitys avioliitosta on yhä älyllisen väittelyn aiheena amerikkalaisen yhteiskunnan eliitin keskuudessa, avioliitto itsessään ei heidän kohdallaan ole väittelyn aiheena käytännössä. Eliitti menee naimisiin ja pysyy naimisissa ja pitää huolen siitä, että sen lapset saavat nauttia vakaan avioliiton hyödyistä. Ongelma on kuitenkin siinä, että he eivät pyri saarnaamaan sitä, mitä he noudattavat. He eivät halua tyrkyttää ajatuksia niille, jotka voisivat todella hyötyä heidän moraalisesta johtajuudestaan. Mutta on ehkä korkea aika, että ne, joilla on koulutusta ja vahva perhe, lakkaavat teeskentelemästä puolueettomuutta ja alkavat saarnata sitä, minkä mukaan he elävät avioliitossa ja vanhempina, ja auttavat muita amerikkalaisia hyväksymään sen. Olemme varmoja siitä, että varsinkin te nouseva sukupolvi, nuoret ja nuoret aikuiset, joihin Herran täytyy tukeutua saadakseen menestystä työssään tulevina vuosina, hyväksytte evankeliumin opetukset ja kirkon tasovaatimukset niin julkisesti kuin yksityisestikin. Älkää jättäkö niitä, jotka haluaisivat ottaa vastaan totuuden, kompuroimaan ja lankeamaan tietämättömyydessä. Älkää antako myöten väärille käsityksille suvaitsevaisuudesta, älkääkä pelolle. Pelolle, epämukavuudesta, paheksumisesta tai edes kärsimyksestä. Muistakaa vapahtajan lupaus. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Viime kädessä me olemme kaikki tilivelvollisia Jumalalle valinnoistamme ja siitä, kuinka elämme elämämme. Vapahtaja on julistanut, minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille, ja jotta minä sen jälkeen, kun minut oli korotettu ristille, voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavana teoistaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja. Tunnustaen tämän, Herran ylimmän vallan, pyydän almaan sanoin. Ja nyt, veljeni ja sisareni, minä toivon sydämeni pohjasta niin, jopa tuskallista huolta tuntien, että te panisitte pois syntinne, ettekä lykkäisi parannuksenne aikaa. Vaan että nöyrtyisitte Herran edessä ja huutaisitte avuksi hänen pyhään nimeään ja valvoisitte ja rukoilisitte alati, ettei teitä kiusattaisi enempää kuin voitte kestää, ja että pyhä henki näin johdattaisi teitä. Teillä olisi usko Herraan, teillä olisi toivo, että saatte iankaikkisen elämän, teillä olisi Jumalan rakkaus aina sydämessänne, jotta teidät ylennettäisiin viimeisenä päivänä, ja te pääsisitte hänen lepoonsa. Toivon, että pystymme jokainen sanomaan Herralle Daavidin tavoin: minä en ole pitänyt vanhurskauttasi omana tietonani. Olen puhunut sinulle uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. En ole salannut juhlakansalta, kuinka hyvä ja uskollinen sinä olet ollut. Herra, ethän ota minulta pois armoasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Perjantai-iltapäivänä 16. syyskuuta 1988 Vicente Lopezin seurakunnan seurakuntakeskuksessa Buenos Airesissa Argentiinassa minut kastettiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi. Minut kastoi siinä päivänä eräs oikein hyvä ystävä Alin Spanaus, ja tunsin olevani onnellinen, kevyempi ja innokas oppimaan lisää. Tänään haluaisin kertoa joistakin asioista, joita opin polullani kääntymykseen. Opetuksista, joiden toivon voivan auttaa teistä kuulijoista, jotka ette ole kirkon jäseniä. Rukoilen, että henki voi koskettaa sydäntänne, kuten minun sydäntäni kosketettiin. Ensiksi tapaaminen lähetyssaarnaajien kanssa. Miksi kukaan, jolla ei ole pakottavia haasteita, tarpeita tai kysymyksiä, kiinnostuisi tapaamaan lähetyssaarnaajat ja kuuntelemaan heidän oppiaiheitaan? No, minun tapauksessani syynä oli rakkaus. Rakkaus tyttöön. Tyttöön nimeltä René. Rakastuin häneen ja halusin mennä hänen kanssaan naimisiin. Hän oli erilainen, ja hänellä oli eri mittapuut kuin useimmilla muilla tuntemillani nuorilla naisilla. Mutta minä rakastuin ja pyysin häntä vaimokseni, ja hän kieltäytyi. Olin ymmälläni, pidin itseäni oivallisena ehdokkaana. Olin komea, 24-vuotias, ja minulla oli yliopistotutkinto ja hyvä työ. René puhui tavoitteistaan. Avioliitosta vai sellaisen kanssa, joka voisi viedä hänet temppeliin, ihan kaikkisen perheen saamisesta, ja hän torjui tarjoukseni. Halusin jatkaa suhdetta, joten suostuin kuuntelemaan lähetyssaarnaajia. Onko se hyvä syy tavata lähetyssaarnaajat? No, minulle se oli. Kun tapasin lähetyssaarnaajat ensimmäisen kerran, en ymmärtänyt paljoakaan siitä, mitä he sanoivat. Ja jos olen täysin rehellinen, en ehkä kiinnittänyt heihin juurikaan huomiota. Sydämeni oli suljettu uudelle uskonnolle. Halusin vain osoittaa, että lähetyssaarnaajat olivat väärässä ja voittaa aikaa, taivutellakseni Reneen suostumaan sittenkin vaimokseni. Nyt lapseni ovat palvelleet tai palvelemassa lähetystyössä, ja ymmärrän ne uhraukset, joita nämä nuoret miehet ja naiset tekevät opettaakseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Nyt toivon, että olisin kiinnittänyt enemmän huomiota vanhin Richardsonin, vanhin Farrellin ja vanhin Highlandiin, suuremmoisiin lähetyssaneihin, jotka opettivat minua. Niinpä ensimmäisenä opetuksenani sanon teille, kirkon ystävät ja tutkijat, että kun tapaatte lähetyssaneet, otattehan heidät vakavasti, sillä he luopuvat elämänsä tärkeistä vuosista juuri teidän vuoksenne. Toiseksi, kirkossa käyminen. Kun ensimmäisen kerran osallistuin kirkon kokoukseen, kuulin monia sanoja, joissa ei ollut minulle mitään järkeä. Keitä olivat mehiläiset? Mikä oli Arnin pappeus? Entä apuyhdistys? Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun osallistutte kirkon kokoukseen ja tunnette itsenne hämmentyneeksi siitä, mitä ette ymmärrä, älkää olko huolissanne. Minäkään en tiennyt mitään. Mutta muistan yhä vaikutelmia, uusia rauhan ja ilon tunteita, joita koin. En tiennyt sitä silloin, mutta Pyhä Henki kuiskasi korviini ja sydämeeni: tämä on oikein. Saan siis ilmaista tämän opetuksen yhdellä virkkeellä. Jos olette hämmentyneitä, älkää olko huolissanne, vaan muistakaa tunteet, joita olette kokeneet, sillä ne tulevat Jumalalta. Kolmanneksi, Mormonin kirjan lukeminen. Tavattuani lähetyssanat useita kertoja en edistynyt juuri lainkaan. Tuusin, etten ollut saanut vahvistusta evankeliumin todellisuudesta. Yhtenä päivänä René kysyi minulta: luetko Mormonin kirjaa? Vastasin: en. kuuntelin lähetyssaarnaajia. Eikö se riittänyt? Kyyneleet silmissään, René vakuutti minulle, että hän tiesi mormoninkirjan olevan totta, ja selitti, että jos halusin tietää, onko se totta, ainoa tapa oli, arvatkaapa mikä, lukea se, ja sitten kysyä. Lukeakaa, pohtikaa sydämessäni ja kysykää Jumalalta ja kaikiselta isältä Kristuksen nimessä vilpittömin sydämin, vakain aikeen, Kristukseen uskoen. Onko mormoninkirja totta? Onko tämä tosi kirkko? Niinpä kolmas opetus yhdellä virkkeellä. Kun te nämä saatte, mormonin kirjan, ja teitä kehotetaan lukemaan ja kysymään Jumalalta, ovatko ne totta, tehkää niin. Viimeiseksi, parannuksen tekeminen. Viimeinen kokemus, josta haluaisin kertoa teille, koskee parannusta. Kun olin osallistunut kaikkiin lähetyssaarnaajien oppiaiheisiin, en ollut vieläkään vakuuttunut siitä, että minun pitäisi muuttaa jotakin elämässäni. Sitten vanhin Cutler, nuori, varmakäytöksinen lähetyssaarnaaja, jonka espanjan kielen taito oli vähäistä, sanoi yhtenä päivänä, Joakim, luetaan yhdessä Alman luku 42 ja lisätään sinun nimesi siihen, kun luemme sitä. Pidin ajatusta typeränä, mutta tein, kuten vanhin Cutler pyysi, ja luin jakeen 1. Ja nyt poikani Joakim, minä huomaan, että on jotain muutakin, mikä vaivaa mieltäsi ja mitä et voi ymmärtää. Oho, kirja puhuikin minulle. Ja luimme jakeesta 2. Nyt katso poikani Joakim, minä selitän tämän asian sinulle. Ja sitten kuvailtiin luomista ja Adamin lankeemusta. Ja sitten jakeessa 4. Ja näin me näemme, että Joakimille suotiin aika tehdä parannus. Luimme edelleen hitaasti, jae jakeelta, kunnes pääsimme 3 viimeiseen jakeeseen. Silloin minun iski väkevä voima. Kirja puhui suoraan minulle, ja aloin itkeä lukiessani. Ja nyt, Joakim, poikani, minä toivon, ettet enää antaisi näiden asioiden vaivata itseäsi, ja antaisit vain syntiesi vaivata itseäsi sillä vaivalla, joka johdattaa sinut parannukseen. Tajuan nyt, että olin odottanut saavani ilmoitusta maksamatta sen hintaa. Siihen mennessä en ollut todella puhunut Jumalalle. Ja ajatus puhumisesta jollekulle, joka ei ollut paikalla, vaikutti järjettömältä. Minun oli nöyryttävä ja tehtävä, mitä minua pyydettiin tekemään, vaikka maailmallisessa mielessäni se kuulostikin typerältä. Sinä päivänä avasin sydämeni hengelle. Halusin tehdä parannuksen ja halusin mennä kasteelle. Ennen tuota hetkeä olin pitänyt parannusta kielteisenä asiana, johon liittyi vain syntiä ja rikkomusta. Mutta äkkiä näin sen eri valossa, myönteisenä asiana, joka raivasi polun kasvuun ja onneen. Vanhin Cutler on täällä tänään, ja haluan kiittää häntä silmieni avaamisesta. Jokaiseen päätökseen, jonka olen sen jälkeen tehnyt elämässäni, on vaikuttanut tuo hetki, jolloin nöyryin, rukoilin anteeksiantoa, ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta hyväkseni tuli, siitä tuli osa elämääni. Niinpä viimeinen opetus yhdellä virkkeellä. Kokekaa parannuksen tekeminen, sillä mikään ei lähennä teitä enemmän Herran Jeesukseen Kristukseen kuin halu muuttua. Rakas tutkijani, kirkon ystävä, jos kuuntelet tänään, olet hyvin lähellä suurimman ilon tavoittamista. Olet lähellä. Saanen kehottaa sinua koko sydämeni tarmolla ja sieluni syvyyksistä asti. Mene kasteelle. Se on paras asia, mitä koskaan teet. Se muuttaa paitsi oman elämäsi, vaan myös lastesi ja lastenlastesi elämän. Herra on siunannut minua perheellä. Solmin avioliiton Reneen kanssa ja meillä on 4 hienoa lasta. Ja kasteeni johdosta voin entisajan profeetta Lehin tavoin kutsua heidät nauttimaan elämän puun hedelmää, joka on Jumalan rakkaus. voin auttaa heitä tulemaan Kristuksen luokse. Pyydän teitä siis pohtimaan kokemuksiani ja ottamaan lähetyssanat hyvin vakavasti, menemään kirkkoon ja muistamaan hengelliset tunteet, lukemaan Mormonin kirjaa ja kysymään Herralta, onko se totta, ja kokemaan parannuksen ja menemään kasteelle. Todistan teille, että jos maksatte ilmoituksen hinnan, nöyrytte, luette, rukoilette ja teette parannuksen, taivaat avautuvat ja te saatte tietää, kuten minä tiedän, että Jeesus on Kristus, että hän on minun vapahtajani ja teidän vapahtajanne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Joitakin vuosia sitten minut ja vaimoni Jackie kutsuttiin johtamaan Spokanein lähetyskenttää Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Saavuimme lähetyskentälle tuntien sekä pelkoa että jännitystä vastuusta työskennellä niin monien suuremmoisten nuorten lähetyssaarnaajien kanssa. He olivat taustaltaan hyvin erilaisia ja nopeasti heistä tuli kuin omia poikiamme ja tyttäriämme. Vaikka useimmat pärjäsivät ihmeellisen hienosti, muutamilla oli vaikeuksia kutsumuksensa korkeiden odotusten kanssa. Muistan, kuinka yksi lähetyssaarnaaja sanoi minulle, lähetysjohtaja, minä en vain pidä ihmisistä. Useat kertoivat, että heiltä puuttui halu noudattaa lähetyssaarnaajien varsin ankaria sääntöjä. Kannoin huolta ja mietin, mitä voisimme tehdä, jotta niiden muutamien lähetyssaarnaajien sydän, jotka eivät olleet vielä oppineet kuuliaisuuden tuomaa iloa, muuttuisi. Kun eräänä päivänä ajelin Washington ja Idahon osavaltioiden välisen rajaseudun kauniiden kumpuilevien vehnäpeltojen läpi, kuuntelin samalla uutta testamenttia äänikirjana. Kuunnellessani tuttua kertomusta rikkaasta nuorukaisesta, joka tulee vapahtajan luo kysymään, mitä hän voisi tehdä saadakseen iankaikkisen elämän, sain odottamattoman, mutta syvällisen henkilökohtaisen ilmoituksen, jota nykyään vaalin pyhänä muistona. Kun olin kuullut Jeesuksen toistavan käskyt ja rikkaan nuorukaisen vastaavan, että hän oli noudattanut kaikkea tätä nuoresta pitäen, odotin kuulevani vapahtajan lempeän oikaisun. Yksi sinulta puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta hämmästykseni, ennen niitä lauseita, kuulinkin 5 sanaa, joita en nähtävästi ollut kuullut tai lukenut koskaan aikaisemmin. Oli aivan kuin ne olisi lisätty pyhiin kirjoituksiin. Ihmettelin sitä innoitettua ymmärrystä, joka sitten avautui. Mitä olivat nämä 5 sanaa, joilla oli niin syvällinen vaikutus? Kuunnelkaa ja katsokaa, tunnistatteko te nämä ilmeisen tavalliset sanat, joita ei löydy muista evankeliumeista, vaan ainoastaan Markuksen evankeliumista. Muuan mies tuli juoksujalkaa ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, käskyt sinä tiedät. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, ja niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä. Kun kuulin nämä sanat, mieleni valtasi elävä kuva siitä, miten Herramme pysähtyi ja katsahti tähän nuorukaiseen. Katsahti, eli katsoi syvällisesti ja läpitunkevasti hänen sieluunsa. Näki hänen hyvyytensä ja myös mahdollisuutensa, sekä erotti hänen suurimman tarpeensa. Sitten yksinkertaiset sanat. Jeesus rakasti häntä. Jeesus tunsi kaiken kattavaa rakkautta ja myötätuntoa tätä hyvää nuorukaista kohtaan, ja tämän rakkauden vuoksi, ja tämän rakkauden avulla, Jeesus pyysi häneltä vielä enemmän. Kuvittelin mielessäni, miltä tästä nuorukaisesta on mahtanut tuntua, kun hänet on ympäröity sellaisella rakkaudella, ja samalla häntä on pyydetty tekemään jotakin niin äärimmäisen vaikeaa, kuin myymään koko omaisuutensa ja antamaan se köyhille. Sinä hetkenä tiesin, ettei muutosta kaivannut ainoastaan joidenkin lähetyssaarnaajiemme sydän. Sitä kaipasi minunkin sydämeni. Kysymyksenä ei enää ollut, kuinka turhautunut lähetysjohtaja saa lähetyssaarnaajan, jolla on vaikeuksia käyttäytymään paremmin. Sen sijaan kysymyksenä oli, kuinka minä voin täyttyä Kristuksen kaltaisella rakkaudella, jotta lähetyssaarnaaja voi tuntea Jumalan rakkauden minun kauttani ja haluaa muuttua. Kuinka minä voin katsahtaa häneen samalla tavoin kuin Herra katsahti rikkaaseen nuorukaiseen ja nähdä hänet sellaisena kuin hän todella on ja mitä hänestä voi tulla, eikä vain nähdä sitä, mitä hän tekee tai ei tee. Kuinka minä voin olla enemmän vapahtajan kaltainen? Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä. Siitä hetkestä lähtien, aina kun istuin vastatusten jonkun nuoren lähetyssaarnaajan kanssa, jolla oli vaikeuksia kuuliaisuuden jonkin osatekijän kanssa, näin nyt sydämessäni uskollisen nuoren miehen tai naisen, joka oli toiminut, koska hänellä oli ollut halu lähteä lähetystyöhön. Sitten pystyin sanomaan kaikin vanhempien lempein tuntein, vanhin tai sisar, ellen rakastaisi sinua, en välittäisi siitä, mitä lähetystyössäsi tapahtuu. Mutta minä rakastan sinua, ja koska minä rakastan sinua, välitän siitä, millainen sinusta tulee. Niinpä kehotan sinua muuttamaan ne asiat, jotka ovat sinulle vaikeita, ja tulemaan sellaiseksi kuin Herra haluaa sinun olevan. Joka kerta, kun menin puhuttelemaan lähetyssaarnaajia, rukoilin ensin rakkauden lahjaa ja sitä, että voisi nähdä jokaisen vanhimman ja sisaren, kuten Herra näkee hänet. Kun ennen vyöhykekonferenssia sisar Palmer ja minä tervehdimme jokaista lähetyssaarnaajaa yksitellen, minulla oli tapana pysähtyä ja katsoa syvälle heidän silmiinsä, katsahtaa heihin, puhuttelu ilman sanoja. Ja sitten poikkeuksetta täytyin suurella rakkaudella näitä Jumalan kallisarvoisia poikia ja tyttäriä kohtaan. Olen oppinut monia elämää mullistavia asioita tässä syvästi henkilökohtaisesta kokemuksesta, jonka sain luvusta Markus 10. Tässä on 4 näistä opetuksista, joiden uskon auttavan meitä jokaista. 1. Kun opimme näkemään muut siten kuin Herra näkee heidät, emmekä omilla silmillämme, meidän rakkautemme heitä kohtaan kasvaa, samoin haluamme auttaa heitä. Me näemme muissa mahdollisuuksia, joita he eivät todennäköisesti näe itsessään. Kun meillä on Kristuksen kaltaista rakkautta, me emme pelkää puhua rohkeasti, sillä täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Emmekä me koskaan anna periksi muistaessamme, että ne, joita on vaikeinta rakastaa, tarvitsevat rakkautta eniten. 2. Turhautuneena tai vihaisena ei voi koskaan opettaa tai oppia mitään, eikä sydän muutu, ellei mukana ole rakkautta. Toimimmepa tehtävässämme vanhempina, opettajina tai johtajina, niin todellista opettamista tapahtuu ainoastaan luottamuksen ilmapiirissä, ei tuomitsemisen ilmapiirissä. Kotimme tulee aina olla lapsillemme turvapaikka, ei vihamielinen ympäristö. 3. Ei pidä koskaan lakata rakastamasta, kun lapsi, ystävä tai perheenjäsen ei elä odotustemme mukaisesti. Emme tiedä, mitä rikkaalle nuorukaiselle tapahtui sen jälkeen, kun hän lähti surullisena pois, mutta olen varma, että Jeesus yhä rakasti häntä täydellisesti, vaikka nuorukainen valitsikin helpomman tien. Kenties myöhemmin elämässä, kun nuorukainen huomasi suuren omaisuutensa sisällyksettömyyden, hän muisti sen erityisen kokemuksen, jolloin hänen herransa katsahti häneen, rakasti häntä ja kutsui häntä seuraamaan Herraa ja toimi sen mukaisesti. 4. Koska Herra rakastaa meitä, hän odottaa meiltä paljon. Jos olemme nöyriä, me otamme vastaan Herran kutsun tehdä parannus, uhrautua, ja palvella osoituksena hänen täydellisestä rakkaudestaan meitä kohtaan. Onhan kutsu tehdä parannus myös kutsu vastaanottaa anteeksi annon ja rauhan ihmeellinen lahja. Paavalin sanoin, sen vuoksi, älä väheksy Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Rakkaat veljeni ja sisareni, aina kun teistä tuntuu, että teitä pyydetään tekemään jotakin vaikeaa, luopumaan jostakin huonosta tavasta tai riippuvuudesta, hylkäämään maailmalliset pyrkimykset, uhraamaan mieluisa toiminta, koska on lepopäivä, antamaan anteeksi jollekulle, joka on tehnyt väärin teitä kohtaan. Ajatelkaa, että Herra katsahtaa teihin, rakastaa teitä ja kutsuu teitä tekemään sen vaikean asian ja seuraamaan häntä. Ja kiittäkää häntä siitä, että hän rakastaa teitä kylliksi, kutsuakseen teitä tekemään enemmän. Todistan vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta, ja odotan innolla sitä päivää, jolloin hän kietoo käsivartensa meidän jokaisen ympärille, katsahtaa meihin ja ympäröi meidät täydellisellä rakkaudellaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos, veljet. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun The Iron Rod. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Gary E. Stevenson ja 12 apostolin koorumista. Hänen jälkensä puhuvat vanhimmat C. Scott Grow ja Benjamin De Hoyos, 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun Käskyjä seuraa.
This is the 187th annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Tämä on myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssi. Haluaisin lisätä jotakin tämän aamun erinomaiseen vanhin Oaksin ja vanhin Raspandin opetukseen ja lisätä oman todistukseni pyhästä hengestä, erityisesti alkeisyhdistyksen lapsille. Eräänä maanantailtana jokin aika sitten vaimoni Lesa ja minä menimme käymään erään naapurustossamme asuvan nuoren perheen kotona. Siellä ollessamme perhe kutsui meidät jäämään perheiltaan. Ja he kertoivat, että heidän 9-vuotias poikansa oli valmistunut oppiaiheen. Tietenkin me jäimme. Alkulaulun alkurukouksen ja ilmoitusasioiden jälkeen tämä 9-vuotias aloitti lukemalla käsinkirjoitettuun oppiaiheeseensa sisältyvän oivaltavan kysymyksen. Ja merkittävän kysymyksen, kuinka pyhä henki auttaa sinua? Tämä kysymys avasi merkityksellisen keskustelun perheessä jokaisen kertoessa ajatuksia ja näkemyksiään. Minun teki vaikutuksen opettajamme oppiaiheeseen valmistautuminen ja hänen erittäin hyvä kysymyksensä, jota jäin pohtimaan yhä uudelleen. Sitten minä olen jatkuvasti kysynyt itseltäni, kuinka pyhä henki auttaa sinua? Tämä kysymys on erityisen merkityksellinen alkeisyhdistyksen lapsille, jotka täyttävät 8 ja valmistautuvat kasteeseen, ja teille lapsille, jotka olette hiljattain kastettuja ja jotka olette saaneet pyhän hengen lahjan. Se on merkityksellinen myös tuhansille uusille käännynnäisille ja myös monille meistä, jotka emme ole niin käännynnäisiä. Kutsun meitä kaikkia, varsinkin alkeisyyksen lapsia, miettimään, kuinka pyhä henki auttaa sinua. Kun pohdin tätä kysymystä, mieleeni tuli heti eräs kokemus nuoruudestani. Tämä on kertomus, jonka kerroin vanhin Robert T. Halesille pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu 12 apostolin koorumiin. Hän sisällytti sen kirkonlehden artikkelin, jonka hän kirjoitti elämästäni. Jotkut teistä ovat saattaneet kuulla tämän kertomuksen, mutta monet eivät ehkä ole. Kun olin suunnilleen 11-vuotias, isäni ja minä lähdimme patikoimaan eräänä helteisenä kesäpäivänä lähellä kotiamme oleville vuorille. Samalla kun isä patikoi ylös jyrkkää polkua, minä hyppelin polun varrella isolta kiveltä toiselle. Koska halusin kiivetä yhden oikean ison kivilohkaren päälle, aloitin kapuamisen. Niin tehdessäni yllätyin, kun isä tarttui minua vyöstä, kiskaisi minut alas ja sanoi, älä kiipeä sille kivelle, pysytellään vain polulla. Kun muutamia minuuttia myöhemmin katsoimme polun korkeammalta kohdalta alaspäin, ällistyimme nähdessämme ison kalkkarokäärmeen paistattelemassa auringossa juuri sen kivilohkaren päällä, jolle olin aikonut kiivetä. Kun myöhemmin olimme ajamassa kotiin, tiesin, että isä odotti minun kysyvän. Mistä tiesit, että käärme oli siellä? Niinpä kysyin, ja kysymykseni johti keskusteluun pyhästä hengestä ja siitä, kuinka pyhä henki voi auttaa meitä. En ole koskaan unohtanut, mitä opin sinä päivänä. Huomaatteko, kuinka pyhä henki auttoi minua? Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että isä kuunteli pyhän hengen hiljaista vienoa ääntä, sillä se saattoi pelastaa henkeni. Ennen kuin jatkamme kysymyksen, kuinka pyhä henki auttaa sinua, pohtimista, tarkastelkaamme hieman, mitä olemme oppineet tänään pyhästä hengestä. On monia iankaikkisia totuuksia. Ensimmäiseksi haluan tähdentää vain 3. Hän on jumaluuden 3. jäsen. Me opimme tämän totuuden ensimmäisistä uskonkappaleista. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen isään ja hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen ja pyhän henkeen. Toiseksi pyhä henki on henkipersona, kuten kuvaillaan nykypäivän pyhissä kirjoituksissa. Isällä on liha ja luuruumis, yhtä käsin kosketeltava kuin ihmisen, pojalla myös, mutta pyhällä hengellä ei ole liha ja luuruumista, vaan hän on henkipersona. Ellei niin olisi, pyhä henki ei voisi asua meissä. Tämä tarkoittaa, että pyhällä hengellä on henkiruumis, toisin kuin isällä ja Jumalalla ja Jeesuksella Kristuksella, jolla on fyysinen ruumis. Tämä totuus selventää muita pyhälle hengelle annettuja ja meille tuttuja nimiä, kuten Jumalan henki, Herran henki, lupauksen pyhä henki ja lohduttaja. 3. Pyhän hengen lahja annetaan kätten päälle panemisella. Tämä kasteen jälkeen seuraava toimitus antaa meille oikeuden pyhän hengen jatkuvaan komppanuuteen. Kelvolliset Melkisedekin pappeuden haltijat suorittavat tämän toimituksen siten, että asettavat kätensä henkilön pään päälle. Kutsuvat häntä nimeltä, mainitsevat heillä olevan pappeuden valtuuden ja Jeesuksen Kristuksen nimessä konfirmoimat hänet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi ja lausuvat tärkeän lauseen, ota vastaan pyhä henki. Kerrattuamme näin lyhyesti nämä pyhä henkeä koskevat 3 keskeistä totuutta, palaamme ensimmäiseen kysymykseemme. kuinka Pyhä Henki auttaa sinua. Kuten kuvailin lapsuuden kokemustani, Pyhä Henki voi auttaa teitä varoittamalla teitä etukäteen fyysisistä ja hengellisistä vaaroista. Sen jälkeen sain jälleen opetuksen Pyhän Hengen tärkeästä varoittavasta tehtävästä palvelessani vyöhykkeen johtokunnassa Japanissa. Tänä aikana työskentelin läheisesti Japanin Sendain lähetyskentän johtajan Reit Tateokan kanssa. Lähetyskentässä tavanomaisen rutiinin mukaisesti lähetysjohtaja Tateoka suunnitteli kokousta, joka pidettäisiin johtotehtävissä toimiville lähetyssaarnaajille lähetyskentän eteläosassa. Muutama päivä ennen kokousta lähetysjohtaja Tateoka sai vaikutelman, sydämensä tunteen, jonka mukaan hänen tuli kutsua johtohenkilöiden kokoukseen sen alueen kaikki lähetyssaarnaajat sen sijaan, että kutsuttaisiin vain aiemmin suunniteltu pieni joukko vanhin- ja sisarjohtajia. Kun hän ilmoitti kaikestaan, häntä muistutettiin, ettei tätä nimenomaista kokousta ollut tarkoitettu kaikille lähetyssaarnaajille, vaan ainoastaan lähetyssaarnaajien johtohenkilöille. Hän kuitenkin ohitti normaalin käytännön, noudatti saamansa innoitusta ja kutsui kokoukseen kaikki lähetyssaarnaajat, jotka palvelivat useissa rannikkokaupungeissa, kuten Fukushiman kaupungissa. Sovittuna päivänä 11. maaliskuuta 2011 lähetyssaarnaajat kokoontuivat yhdessä lähetyskentän laajennettuun kokoukseen Koriyaman kaupunkiin, joka on sisämaassa. Tämän kokouksen aikana tapahtui 9 magnituudin maanjäristys ja tsunami iski siihen osaan Japania, missä sijaitsee Japanin Sendain lähetyskenttä. Murheellista kyllä. Monet rannikkokaupungit, myös ne, joista lähetyssaarnaajat olivat tulleet kokoukseen, tuhoutuivat. Ja monia ihmisiä kuoli. Ja Fukushiman kaupunki kärsi sen jälkeisestä ydinonnettomuudesta. Vaikka maanjäristys vaurioitti seurakuntakeskusta, jossa lähetyssaarnaajan kokous sinä päivänä pidettiin, niin Pyhän Hengen antaman innoituksen ansiosta lähetysjohtaja ja sisar Tateoka sekä kaikki lähetyssaarnaajat olivat turvallisesti koolla. He olivat suojassa useiden kilometrien päässä tsunamin tuhoamalta alueelta ja ydinlaskeuman vaikutusalueelta. Kun otatte varteen Pyhän Hengen kehotuksia, useimmiten hiljaisia ja vienoja vaikutelmia, teidät saatetaan ohjata pois hengellisestä ja ajallisesta vaaratilanteesta, ettekä koskaan edes tiedä siitä. Velit ja sisaret, Pyhä Henki auttaa teitä varoittamalla teitä, kuten hän varoitti isääni ja lähetysjohtaja Tateokaa. Edelleen vastauksena kysymykseen, kuinka Pyhä Henki auttaa sinua, tarkastelkaamme nyt hänen tehtävänsä lohduttajana. Odottamattomat tapahtumat meidän kaikkien elämässä aiheuttavat surua, tuskaa ja pettymyksiä. Näiden koettelemusten keskellä Pyhä Henki kuitenkin palvelee meitä yhdessä tärkeässä tehtävässään, lohduttajana, joka on itse asiassa yksi hänen nimistään. Nämä Jeesuksen Kristuksen levolliset vakuuttavat sanat kuvailevat tätä pyhää tehtävää. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen lohduttajan, joka on kanssanne ikuisesti. Havainnollistaakseni tätä lisää kerron tosikertomuksen perheestä, jossa oli 5 poikaa ja joka muutti Los Angelesista eräälle pienelle paikkakunnalle joitakin vuosia sitten. 2 vanhinta poikaa alkoivat osallistua koulun urheilutoimintaan ja he olivat tekemisissä ystävien, johtajien ja valmentajien kanssa, joista monet olivat uskollisia kirkon jäseniä. Nämä ihmissuhteet johtivat osaltaan siihen, että vanhin poika Fernando ja hänen seuraavaksi nuorempi veljensä kastettiin. Myöhemmin Fernando muutti pois kotoa, jatkoi opintoja ja pelasi oppilaitoksen jalkapallojoukkueessa. Hän solmi temppelissä avioliiton lukioaikaisen tyttöystävänsä Baileyn kanssa. Kun Fernando ja Bailey saivat opintonsa päätöksiin, he odottivat innolla ensimmäisen lapsensa, pienen tytön, syntymää. Mutta kun Fernando ja Bailey olivat tekemässä muuttoa takaisin kotipaikkakunnalleen perheidensä avustamina, Bailey ja hänen siskonsa olivat ajamassa moottoritielle ja joutuivat järkyttävään onnettomuuteen, jossa oli mukana monia ajoneuvoja. Bailey ja hänen syntymätön tyttärensä menehtyivät. Niin syvää kuin Fernandon tuska olikin, samoin kuin Baileyn, vanhempien ja sisarustenkin tuska, niin vastaavasti syvää oli myös se rauha ja lohtu, jota he kokivat miltei välittömästi. Lohduttajan tehtävässään Pyhä Henki todellakin tuki Fernandoa läpi tämän käsittämättömän ahdingon. Henki antoi kestävää rauhaa, joka sai Fernandon tuntemaan anteeksiantoa ja rakkautta kaikkia niitä kohtaan, jotka olivat mukana traagisessa onnettomuudessa. Baelin vanhemmat soittivat tämän veljelle, joka onnettomuuden aikaan palveli lähetyssaarnajana. Tämä veli kuvaili kirjeessä tuntemuksiaan kuullessaan rakasta siskoaan koskevan rakkaan raskaan uutisen. Lainaan. Oli hämmästyttävää kuulla teidän äänenne niin tyynenä myrskyn keskellä. En tiennyt mitä sanoa. En pystynyt ajattelemaan mitään muuta kuin, että siskoni ei ole ehkä paikalla, kun palaan kotiin. Teidän luja todistuksenne vapahtajasta ja hänen suunnitelmastaan lohduttivat minua. Sama suloinen henki, joka saa minut miltei kyyneliin, kun tutkin ja opetan, täytti minun sydämeni. Sain silloin lohtua. Ja minua muistutettiin asioista, jotka tiedän. Lainaus päättyy. Pyhä Henki auttaa lohduttamalla teitä, kuten hän lohdutti Fernandoa ja Baelin perhettä. Pyhä Henki myös todistaa isästä ja pojasta sekä kaikesta totuudesta. Puhuessaan opetuslapsilleen Herra sanoi, te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän todistaa minusta. Kuvailen Pyhän Hengen arvokasta tehtävää todistajana jatkamalla kertomusta Fernandosta ja Baelista. Jos muistatte, kerroin, että Fernando ja hänen nuorempi veljensä menivät kasteelle, mutta hänen vanhempansa ja kolme nuorinta veljeään eivät menneet. Ja huolimatta siitä, että vuosien varrella perhe sai lukuisia kutsuja tavata lähetyssaarnaajat, niin joka kerta perhe torjui kutsun. Baelin ja hänen syntymättömän tyttärensä tuskallisen kuoleman vuoksi Fernandon perhe oli lohduton. He eivät saaneet mitään lohtua tai rauhaa. He eivät kyenneet ymmärtämään, kuinka heidän oma poikansa ja Baelin perhe pystyvät kantamaan raskasta taakkaansa. Viimein he päätyivät siihen, että heidän pojallaan oli Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi, kun taas heillä sitä ei ollut. Ja sen täytyy olla hänen rauhansa ja lohtunsa lähteenä. Tämän ymmärrettyään he kutsuivat lähetyssaarnaajat opettamaan perheelleen evankeliumia. Sen tuloksena he saivat oman todistuksen suuresta onnensuunnitelmasta, joka toi heille suloisen rauhan ja tyynyttävän lohdutuksen, jota he epätoivoisesti etsivät. 2 kuukautta Baelin ja heidän syntymättömän pojan tyttärensä menehtymisen jälkeen Fernandon vanhemmat ja hänen 2 nuoremmista veljistään menivät kasteelle, ja he vastaanottivat Pyhän Hengen lahjan. Fernandon nuorin veli odottaa innolla menemistään kasteelle, kun hän täyttää 8. He jokainen vahvistavat, että Pyhä Henki on todistanut evankeliumin totuudesta, saaden heidät tuntemaan halua mennä kasteelle ja vastaanottaa Pyhän Hengen lahja. Veljet ja sisaret, Pyhä Henki auttaa teitä todistamalla teille, kuten hän todisti Fernandon perheelle. Tehkäämme nyt yhteenveto. Olemme huomanneet 3 ilmoitettua totuutta, jotka antavat meille tietoa Pyhästä Hengestä. Nämä ovat, että Pyhä Henki on jumaluuden 3. jäsen, Pyhä Henki on henkipersoona, ja Pyhän Hengen lahja annetaan kätteen päälle panemisella. Olemme myös huomanneet 3 vastausta kysymykseen, kuinka Pyhä Henki auttaa sinua. Pyhä Henki varoittaa, Pyhä Henki lohduttaa ja Pyhä Henki todistaa. Niille teistä, jotka ovat valmistautumassa saamaan kasteen ja konfirmoinnin, niille, jotka on saaneet ne hiljattain, ja niillekin, jotka ovat saaneet ne kauan sitten, on ehdottoman tärkeää meidän fyysisen ja hengellisen turvallisuutemme kannalta, että säilytämme Pyhän Hengen lahjan. Me alamme tehdä niin pyrkimällä pitämään käskyt, pitämällä henkilökohtaiset rukoukset ja perherukoukset, lukemalla pyhiä kirjoituksia, pyrkimällä rakastaviin ja anteeksiantaviin ihmissuhteisiin perheemme ja rakkaidemme kanssa. Meidän tulee pitää ajatuksemme, tekomme ja sanamme hyveellisinä. Meidän tulee palvella taivaallista isäämme kodissamme, kirkossa ja mikäli mahdollista pyhässä temppelissä. Pysykää lähellä henkeä, niin henki pysyy lähellä teitä. Päätän nyt esittämällä kutsun ja lausumalla varman todistukseni. Kutsun teitä elämään täydemmin niiden sanojen mukaan, joita alkeisyhdistyksen lapsemme laulavat niin usein. Sanoja, jotka he varmasti tunnistavat. Kuule, kuule, näin Pyhä Henki kuiskaa. Kuule, kuule, ääni hiljainen. Rakkaat veljeni ja sisareni, vanhat ja nuoret, lausun todistukseni siitä, että jumalalliset olennot, jotka muodostuvat jumaluuden. Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat loistavalla tavalla todella olemassa. Todistan, että Pyhän Hengen lahja on yksi niistä etuoikeuksista, joita meillä aikojen täyttymisen aikana ja vielä myöhempien aikojen pyhillä on. Tiedän, että Pyhä Henki auttaa teitä nyt ja vastakin. Lisään myös erityisen todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen tehtävästään meidän vapahtajanamme ja lunastajanamme sekä Jumalasta meidän taivaallisena isänämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Puhun teille, nouseva sukupolvi, nuoret ja nuoret aikuiset, naimattomat tai naimisissa olevat, teille, jotka olette tämän kirkon tulevia johtajia. Kaikesta nykymaailman jumalattomuudesta, kaaoksesta, pelosta ja hämmennyksestä riippumatta puhun teille selkeästi Jumalan tuntemisen majesteettisuudesta ja siunauksesta. Jeesus Kristus opetti monia totuuksia, jotka selittävät taivaallisen isän onnen suunnitelmaa ja teidän paikkaanne siinä. Keskityn niistä kahteen auttaakseni teitä ymmärtämään identiteettinne Jumalan lapsena ja tuntemaan elämänne tarkoituksen. Ensiksi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Toiseksi, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Pitäkää mielessäni nämä totuudet. Ne opettavat miksi, kun pyrin kuvailemaan kuinka te, ja me kaikki voimme oppia tuntemaan Jumalan. Nuoret ystäväni, me voimme aloittaa Jumalan tuntemisen rukouksen avulla. Vuonna 1829 huhtikuun 7. päivänä 22-vuotias Oliver Cowdery aloitti työnsä 23-vuotiaan Joseph Smithin kirjurina. He olivat nuoria, aivan kuten te. Oliver pyysi Jumalalta vahvistusta palautuksesta ja omasta työstään siinä. Vastauksena hän sai seuraavan ilmoituksen. Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja minä valaisin sinun mielesi. Niin minä sanon sinulle, jotta tietäisit, ettei ole ketään muuta kuin Jumala, joka tuntee sinun ajatuksesi ja sydämesi aikeet. Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi. Enkö minä puhunut, rauhaa sinun mieleesi, minkä suuremman todistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta? Kun te rukoilette uskossa, te tunnette Jumalan rakkauden hänen henkensä puhuessa teidän sielullenne. Riippumatta siitä, kuinka yksinäisiksi tai epävarmoiksi te toisinaan saatettekin tuntea itsenne, te ette ole yksin tässä maailmassa. Jumala tuntee teidät henkilökohtaisesti, kun rukoilette, te tulette tuntemaan hänet. Kun tutkitte pyhiä kirjoituksia, te saatte tietoa vapahtajasta ja voitte myös todella oppia tuntemaan hänet. Huhtikuussa 1985 vanhin Bruce R. McConkie puhui yleiskonferenssissa vain 13 päivää ennen kuolemaansa. Hän päätti tähän todistukseen. Minä olen yksi hänen todistajistaan ja jonakin päivänä tunnen naulan jäljet hänen käsissään ja jaloissaan ja kastelen hänen jalkansa kyynelilläni. Mutta yhtä hyvin kuin silloin, tiedän nytkin, että hän on Jumalan jo kaikkivaltias poika, että hän on meidän vapahtajamme ja lunastajamme ja että pelastus tulee hänen sovitusveressään ja sen kautta, eikä millään muulla tavalla. Ne meistä, jotka kuulevat vanhimmat Conkin puhuvan sinä päivänä, eivät ole koskaan unohtaneet, miltä meistä tuntui. Kun hän aloitti puheensa, hän kertoi, miksi hänen todistuksensa oli niin voimakas. Hän sanoi, puhun näistä ihmeellisistä asioista omin sanoin, vaikka saatatte luulla minun käyttävän pyhien kirjoitusten sanoja. Tosin näitä sanoja julistivat ensin muut, mutta nyt ne ovat minun, sillä Jumalan henki on todistanut minulle, että ne ovat totta. Ja nyt on kuin Herra olisi ilmoittanut ne ensisijaisesti minulle. Olen sillä tavoin kuullut hänen äänensä ja tunnen hänen sanansa. Kun pohditte ja tutkitte pyhiä kirjoituksia, tekin kuulette Jumalan äänen, tunnette hänen sanansa ja tunnette hänet. Jumala ilmoittaa iankaikkisia totuuksia teille henkilökohtaisesti. Näistä opeista ja periaatteista tulee osa teitä itseänne, ja ne ovat lähtöisin teidän koko sielustanne. Henkilökohtaisen tutkimisen lisäksi on tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia perheenä. Kodissamme halusimme lastemme oppivan tunnistamaan Pyhän Hengen äänen. Uskon, että niin tapahtui tutkiessamme mormonikirjaa joka päivä perheenä. Todistuksemme vahvistui, kun puhuimme pyhistä totuuksista. Pyhien kirjoitusten tutkimisesta tulee väylä. jonka kautta henki antaa meille jokaiselle yksilöllistä opetusta. Kun tutkitte pyhiä kirjoituksia joka päivä, yksin ja perheenne kanssa, te opitte tunnistamaan hengen äänen ja opitte tuntemaan Jumalan. Sen lisäksi, että rukoilemme ja tutkimme pyhiä kirjoituksia, meidän täytyy tehdä hänen tahtonsa. Vapahtaja on täydellinen esimerkkimme. Hän sanoi, enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Kun ylösnoussut vapahtaja ilmestyi nefiläisille, hän sanoi, katso, minä olen maailman valo ja elämä, ja minä olen juonut siitä katkerasta maljasta, jonka isä on antanut minulle, ja olen kirkastanut isän ottamalla päälleni maailman synnit, ja siten olen alistunut isän tahtoon kaikessa alusta asti. Te ja minä teemme isän tahdon kunnioittamalla liittojamme, pitämällä käskyt sekä palvelemalla Jumalaa ja lähimmäisiämme. Vaimollani Rondalla ja minulla on vanhemmat, jotka ovat aivan tavallisia ihmisiä, luultavasti hyvin samanlaisia kuin teidän vanhempanne. Mutta yksi asia, jota rakastan vanhemmissamme, on se, että he ovat omistaneet elämänsä Jumalan palvelemiseen ja he ovat opettaneet meitä tekemään samoin. Kun Rondan vanhemmat olivat olleet naimisissa vasta 2-3 vuotta, Rondan 23-vuotias isä kutsuttiin palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. Hän jätti nuoren vaimonsa ja heidän 2-vuotiaan tyttärensä. Sitten hänen lähetystyönsä viimeisten 7 kuukauden ajaksi hänen vaimonsa kutsuttiin palvelemaan hänen kanssaan ja heidän tyttärensä jäi sukulaisten hoiviin. Muutama vuosi myöhemmin, kun heillä oli 4 lasta, he muuttivat Missoulaan Montanan osavaltion, jotta perheen isä voisi opiskella yliopistossa. He olivat kuitenkin ehtineet olla siellä vasta muutaman kuukauden, kun presidentti Spencer, V. Kimball ja vanhin Mark Peterson esittivät vaimoni isälle kutsun olla vasta perustettu Missoulan vaaran ensimmäinen johtaja. Hän oli vasta 34-vuotias. Ajatukset yliopistosta jätettiin sivuun, kun hän pyrki tekemään Herran tahdon, ei omaa tahtoaan. Vanhempani ovat olleet temppelitoimitustyöntekijöinä yli 30 vuoden ajan. He ovat palvelleet myös 5 kertaa kokoaikaisessa lähetystyössä. Riversideissa, Kaliforniassa, Ulaanbaatarissa, Mongoliassa, Nairobissa, Keniassa, Nauvon temppelissä, Illinoisissa ja Monterreyn temppelissä, Meksikossa. Meksikossa he pyrkivät kovasti oppimaan uuden kielen, mikä ei ollut helppoa 80-vuotiaille. Mutta he pyrkivät mieluummin tekemään Herran tahdon kuin taivoittelemaan elämässä omia toiveitaan. Kaikille näille omistautuneille myöhempien aikojen pyhille eri puolilla maailmaa toistan nämä sanat, jotka Herra puhui profeetta Nefille. Siunattu olet sinä, sen tähden mitä olet tehnyt, väsymättä, sillä sinä et ole yrittänyt turvata omaa henkeäsi, vaan olet pyrkinyt tekemään minun tahtoni ja pitämään minun käskyni. Kun pyrimme tekemään Jumalan tahdon palvelemalla uskollisesti häntä ja lähimmäisiämme, niin me tunnemme hänen hyväksyntänsä ja todella opimme tuntemaan hänet. Vapahtaja sanoo meille, että kaikkein paras keino tuntea Jumala on tulla hänen kaltaisekseen. Hän opetti, millaisia miehiä teidän siis tulee olla. Totisesti minä sanon teille, sellaisia kuin minä olen. Kelvollisuus on välttämätöntä, jotta voi tulla hänen kaltaisekseen. Hän käski, pyhittäytykää, niin puhdistakaa sydämenne ja peskää kätenne, niin että minä voin tehdä teidät puhtaiksi. Kun ryhdymme työhön tullaksemme hänen kaltaisekseen, me teemme parannusta, saamme hänen anteeksiantonsa ja hän puhdistaa meidän sielumme. Auttaakseen meitä edistyessämme kohti isää, Herra on antanut meille tämän lupauksen. Jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja huutaa avuksi minun nimeäni ja tottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, saa nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen. Kun me uskomme vapahtajan sovitusuhriin, hän puhdistaa meidät, parantaa meidät ja suo meille kyvyn tuntea hänet tullessamme hänen kaltaisikseen. Mormon opetti, rukoilkaa isää koko sydämen voimalla, että teistä tulisi Jumalan lapsia, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan. Kun pyrimme tulemaan Jumalan kaltaisiksi, hän voi tehdä meistä enemmän kuin mihin pystyisimme koskaan omin voimin. Auttaakseen meitä pyrkimyksissämme, Jumala on antanut meille roolimalleja ja opastajia. Haluan kertoa ajatuksiani yhdestä omasta opastajastani, vanhin Neil A. Maxwellista. Hän pyrki jatkuvasti alistamaan oman tahtonsa isän tahtoon, pyrkiessään tulemaan Jumalan kaltaiseksi. Yli 20 vuotta sitten hän kertoi minulle tuntemuksistaan sen jälkeen, kun hänellä oli juuri todettu syöpä. Hän sanoi minulle, haluan olla mukana joukkueessa. verhon tällä puolella tai toisella. En halua seurata sivusta. Haluan olla pelaamassa. Muutaman seuraavan viikon ajan hän oli haluton pyytämään Jumalaa parantamaan hänet. Hän halusi vain tehdä Jumalan tahdon. Hänen vaimonsa Colleen huomautti, että Jeesuksen ensimmäinen vetämus Getsemanen puutarhassa oli, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Vasta sitten vapahtaja sanoi, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän kannusti vanhin Maxwellia noudattamaan vapahtajan esimerkkiä, pyytämään lievitystä ja sitten alistamaan oman tahtonsa Jumalan tahtoon, kuten vanhin Maxwell tekikin. Kärsittyään laajamittaisista heikentävistä hoidoista miltei vuoden ajan, hän oli jälleen täysin ja kokonaan pelaamassa. Hän palveli vielä 7 vuotta. Niiden myöhempien vuosien aikana minulla oli useita tehtäviä hänen kanssaan. Tunsin hänen ystävällisyytensä, myötätuntonsa ja rakkautensa. Näin omin silmin, kuinka hän hioutui hengellisesti entistä enemmän jatkuvan kärsimyksensä ja jatkuvan palvelutyönsä myötä, pyrkiessään tulemaan vapahtajan kaltaiseksi. Ylin roolimalli ja opastaja, mitä meillä kaikilla on, on meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Tule ja seuraa minua. Nuoret veljeni ja sisareni, Jumalan tunteminen on koko elämän tärkein tavoite. Ja ikuinen elämä on sitä, että me tunnemme ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka isä on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Rohkeutta, nuoret ystäväni, ja eteenpäin voittoon. Jumala tuntee teidät, ja hän kutsuu teitä tuntemaan hänet. Rukoilkaa isää, tutkikaa pyhiä kirjoituksia, pyrkikää tekemään Jumalan tahto, pyrkikää tulemaan vapahtajan kaltaisiksi, ja seuratkaa vanhurskaita opastajia. Kun teette niin, te tulette tuntemaan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, ja te peritte iankaikkisen elämän. Tämä on minun kutsuni teille heidän asetettuna todistajaan. Todistajanaan, he elävät, he rakastavat teitä. Tästä todistan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Vuosia sitten, kun palvelin seminaariopettajana, kuulin yhden työtoverini pyytävän oppilaitaan pohtimaan seuraavaa kysymystä. Jos te olisitte eläneet vapahtajan aikana, niin mistä syystä arvelette seuranneenne häntä yhtenä hänen opetuslapsistaan? He päätyivät siihen johtopäätökseen, että ne, jotka seuraavat vapahtajaa tänä päivänä ja pyrkivät olemaan hänen opetuslapsiaan, olisivat luultavasti tehneet niin myös silloin. Siitä lähtien olen pohtinut sitä kysymystä ja heidän johtopäätöstään. Mietin usein, miltä minusta olisi tuntunut kuulla vapahtajan itsensä sanovan seuraavaa vuorisaarnassa. Te olette maailmanvalo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Osaatteko kuvitella, miltä teistä olisi tuntunut kuulla vapahtajan ääni? Itse asiassa meidän ei tarvitse kuvitella sitä. Olemme saaneet jatkuvana kokemuksena kuulla Herran ääntä, koska kun kuulemme hänen palvelijoidensa äänen, se on sama. Vuonna 1838 Herra julisti profeetta Joseph Smithin kautta seuraavan sanoman, joka on samankaltainen kuin vuorisaarnassa. Sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Totisesti minä sanon teille kaikille, nouskaa ja loistakaa, jotta valonne olisi viirinä kansakunnille. Meidän aikamme on niin erityinen, että se jopa näytettiin näyssä profeetta Jesajalle. Hänkin näki tämän Jeesuksen Kristuksen kirkon palautuksen päivän, ja hän profetoi siitä ja sen tarkoituksesta sanoen. Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut, ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta. Pyhissä kirjoituksissa merkkiviiri on lippu, jonka ympärille ihmiset kokoontuvat, kun heillä on yhteinen päämäärä. Muinaisina aikoina merkkiviiri osoitti taistelussa sotilaiden kokoontumispaikan. Vertauskuvallisesti puhuen, Mormonin kirja ja Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko ovat merkkiviirejä kaikille kansakunnille. Epäilemättä yksi näiden myöhempien aikojen suurimmista merkkiviireistä on tämä loistava yleiskonferenssi, jossa julistetaan jatkuvasti taivaallisen isämme suurta työtä ja suunnitelmaa ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamista. Se, että yleiskonferensseja pidetään jatkuvasti, on yksi parhaista todisteista siitä, että me myöhempien aikojen pyhät uskomme, kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että hän ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita. Mitä sellaista Herra sitten on ilmoittanut presidentti Monsonin kautta, minkä tekemistä meidän täytyy jatkaa, jotta valomme voi olla merkkiviirinä kansakunnille? Mitkä ovat niitä tärkeitä asioita, joita täytyy tehdä tänä Sionin vahvistamisen ja Israelin kokoamisen suurenmoisena aikana? Herra on aina ilmoittanut meille tahtonsa, rivi rivin päälle, opetus opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla. Meidän ei pidä sen vuoksi yllättyä sellaisesta, mikä saattaa yksinkertaisen ja toistuvan luonteensa puolesta näyttää pieneltä. Sillä Herra on jo neuvonut meitä sanoen, että siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistavat korvansa minun neuvoilleni. Sillä he oppivat viisautta, sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Todistan, että vastaanottamalla rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla, ja ottamalla varteen johtajiemme neuvot, meillä on lampuissamme öljyä, jonka avulla voimme antaa valoa muille, kuten Herra on meitä käskenyt. Vaikka onkin monia asioita, joita voisimme tehdä, ollaksemme valona ja merkkiviirinä muille, niin haluaisin keskittyä seuraaviin kolmeen. Lepopäivän pyhittäminen, pelastuksen työn jouduttaminen verhon kummallakin puolella ja vapahtajan tavalla opettaminen. Valo, josta puhumme, tulee siitä hartaudesta, jota omistamme lepopäivän pyhittämiseen, niin kirkossa kuin kotona. Se on valoa, joka lisääntyy, kun varjelemme itsemme niin, ettei maailma saastuta. Se on valoa, joka tulee, kun annamme uhriksi sakramenttimme hänen pyhänä päivänään ja omistamme hartautemme korkeimmalle. Tämän kaiken ansiosta hänen henkensä voi aina olla meidän kanssamme. Se on sitä valoa, joka lisääntyy ja tulee näkyviin, kun palaamme kotiin tuntien anteeksiantoa, josta presidentti Henry B. Eyring puhui viime lokakuun yleiskonferenssissa, kun hän sanoi, lainaus alkaa. Kaikista niistä siunauksista, joita voimme luetella, ehdottomasti suurin on se anteeksiannon tunne, joka tulee, kun nautimme sakramentin. Tunnemme suurempaa rakkautta ja kiitollisuutta vapahtajaa kohtaan, jonka ääretön uhri teki mahdolliseksi sen, että meidät puhdistetaan synnistä. Lainaus päättyy. Kun pyhitämme lepopäivän ja nautimme sakramentin, meidät puhdistetaan ja sen lisäksi meidän valomme tulee kirkkaammaksi. Meidän valomme lisääntyy myös silloin, kun omistamme ja pyhitämme aikaa siihen, että etsimme esivanhempiemme nimiä. Viemme heidän nimensä temppeliin ja opetamme perhettämme ja muita tekemään samoin. Tämä pyhä temppeli ja sukututkimustyö, joka on yhteistä työtä pyhille verhon kummallakin puolella, etenee nopeammin kuin koskaan, kun Herran temppeleitä rakennetaan. Nyt, kun temppeleillä on erityisiä aikatauluja perheille, jotka tulevat omien sukulaisnimikorttiensa kanssa, vaimollani ja minulla on ollut riemullisia kokemuksia, kun olemme palvelleet temppelissä yhdessä lastemme ja lastenlastemme kanssa. Kun etsimme nimiä ja viemme niitä temppeliin, sekä opetamme muita tekemään samoin, niin yhdessä me loistamme merkkiviirinä. Vielä yksi keino nousta ja loistaa on se, että opimme opettamaan vapahtajan tavalla. Riemuitsen kaikkien niiden kanssa, jotka opettelevat opettamaan vapahtajan tavalla. Saan lukea uuden opettamisen oppikirjan alusta. Jokaisen evankeliumin opettajan, jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan tavoitteena on opettaa evankeliumin puhdasta oppia hengen johdatuksella auttaakseen Jumalan lapsia vahvistamaan uskoaan vapahtajan ja tulemaan enemmän hänen kaltaisikseen. Tällä hetkellä tuhannet uskolliset opettajamme pitävät valoa ylhäällä oppiessaan, kuinka he voivat opettaa vapahtajan tavalla. Tässä yhteydessä uusi opettajaneuvoston kokous on yksi keino nousta ja loistaa, kun oppilaat kokoontuvat Kristuksen opin merkkiviirin ympärille, sillä avain opettamiseen vapahtajan tavalla on elää, kuten vapahtaja eli. Kun me kaikki opetamme ja opimme hänen tavallaan, ja kun meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan, niin meidän valomme loistaa kirkkaammin, eikä se voi pysyä kätkössä, vaan siitä tulee merkkiviiri niille, jotka etsivät vapahtajan valoa. Rakkaat veljeni ja sisareni, meidän ei pitäisi emmekä saakkaan kätkeä valoamme. Vapahtajamme on käskenyt meitä antamaan valomme loistaa, kuin ylhäällä vuorella oleva kaupunki, tai kuten lamppu lampunjalassa. Niin tehdessämme me ylistämme Isämme taivaassa. Vapahtajan evankeliumi ja hänen palautettu kirkkonsa antavat meille monia mahdollisuuksia, jotta valomme voi olla osa suurta merkkiviiriä kansakunnille. Todistan, että Jeesus Kristus on se valo, jota meidän tulee heijastaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, at the conclusion of this conference, we express sincere appreciation to all.
Veljet ja sisaret, konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmisteltaessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Olemme kiitollisia hengestä, jota olemme tunteneet, uskosta, joka yhdistää meitä, ja niistä siunauksista, että meillä on elävä profeetta, rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Kun päätämme tämän konferenssin, ilmaisemme kiitollisuutemme, rukouksistanne ja palveluksestanne, ja jätämme meidän sydämellisen rakkautemme ja siunaukset kullekin teistä. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Quentin L. Cook, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän konferenssin laulamalla Niin varma on perustus. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Marcos A. Aidukaitis, 70 koorumista, ja tämä konferenssi päättyy.
This has been a magnificent general conference. We have truly been at a...
Tämä on ollut suuremmoinen yleiskonferenssi. Olemme rakentuneet. Jos yleiskonferenssilla on yksi ehdottoman tärkeä päämäärä, se on vahvistaa uskoa Isään Jumalaan ja vapahtajamme Herran Jeesukseen Kristukseen. Puheeni käsittelee tuon uskon perustuksia. Henkilökohtaisia perustuksia, kuten monia kelvollisia toimintoja, rakennetaan tavallisesti hitaasti, yksi kerros, yksi kokemus, yksi haaste, yksi vastoinkäyminen ja yksi onnistuminen kerrallaan. Yksi hellyttävimpiä fyysisiä kokemuksia ovat pienokaisen ensiaskeleet. Niitä on suuremmoista katsella. Se kallisarvoinen katse kasvoilla, yhdistelmä päättäväisyyttä, iloa, yllätystä ja saavutusta, on todella mullistava hetki. Omassa perheessämme on ollut yksi vastaavanlainen tapahtuma, joka on jäänyt mieleen. Kun nuorin poikamme oli 4-vuotias, hän tuli sisälle ja ilmoitti riemuissaan perheelle hyvin ylpeänä: minä osaan nyt tehdä kaikkea. Osaan tehdä rusetin, osaan ajaa pyörällä ja laittaa vetoketjun kiinni. Ymmärsimme hänen kertovan meille, että hän osasi solmia kengännauhansa, ajaa kolmipyörällään ja sulkea takkinsa vetoketjun. Me kaikki nauroimme, mutta ymmärsimme, että hänelle nämä asiat olivat mahtavia saavutuksia. Hän tosiaan luuli kasvaneensa isoksi ja tulleensa aikuiseksi. Fyysisellä, henkisellä ja hengellisellä kehityksellä on paljon yhteistä. Fyysinen kehitys on varsin helppo nähdä. Aloitamme vauvan askelin ja edistymme päivä päivältä, vuosi vuodelta, kasvaen ja kehittyen, saavuttaaksemme lopullisen fyysisen mittamme. Se on erilaista jokaisen kohdalla. Kun katselemme hienoa urheilusuoritusta tai musiikkiesitystä, sanomme usein, että kyseinen henkilö on hyvin lahjakas, mikä on tavallisesti totta. Mutta suoritus perustuu vuosien valmentautumiseen ja harjoittelemiseen. Eräs tunnettu kirjailija, Malcolm Gladwell, on nimittänyt tätä 10 000 tunnin säännöksi. Tutkijat ovat määrittäneet, että sen verran harjoittelua tarvitaan onnistumiseen urheilussa tai musiikissa, akateemiseen pätevyyteen, erityistaitoihin työssä, asiantuntemukseen lääketieteessä tai oikeustieteessä, jne. Yksi näistä tutkijoista vahvistaa, että 10 000 tunnin harjoittelu on välttämätöntä, jotta saavutetaan kansainvälisen tason pätevyys millä alalla tahansa. Useimmat ihmiset ymmärtävät, että tällainen valmentautuminen ja harjoittelu on välttämätöntä, jotta voi yltää fyysiseen ja henkiseen huippusuoritukseen. Yhä kasvavassa määrin maallistuneessa maailmassa painotetaan valitettavasti entistä vähemmän sitä, miten paljon tarvitaan hengellistä kasvua, jotta voi tulla Kristuksen kaltaiseksi ja luoda perustukset, jotka johtavat kestävään uskoon. Meillä on taipumus painottaa ylevän hengellisen ymmärryksen hetkiä. Nämä ovat kallisarvoisia tilanteita, jolloin tiedämme, että Pyhä Henki on todistanut erityisistä hengellisistä näkemyksistä sydämessämme ja mielessämme. Me riemuitsemme näistä tapahtumista. Niitä ei pidä millään tavoin väheksyä. Mutta mitä tulee kestävään uskoon ja siihen, että saa hengen jatkuvaksi kumppaniksi. Mikään ei korvaa yksilöllistä uskonnon harjoittamista, jota voi verrata fyysiseen ja henkiseen kehitykseen. Meidän tulee rakentaa näiden kokemusten perustalle. Kokemusten, jotka toisinaan muistuttavat pienokaisen ensiaskelia. Me teemme tätä sitoutumalla omistautuneesti hengellisiin sakramenttikokouksiin, pyhien kirjoitusten tutkimiseen, rukoukseen ja palvelemiseen kutsun mukaisesti. Hiljattain eräässä 13 lapsen isän muistokirjoituksessa kerrottiin, että isän uskollisuus päivittäiseen rukoukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen vaikutti syvästi hänen lapsiinsa, antaen heille Herraan, Jeesukseen Kristukseen kohdistuvan uskon horjumattoman perustan. Eräs kokemus, jonka sain 15-vuotiaana, on ollut minulle perustavanlaatuinen. Uskollinen äitini oli pyrkinyt turhollisesti auttamaan minua luomaan elämääni uskon perustukset. Osallistuin sakramenttikokoukseen, alkeisyhdistykseen, sitten nuoriin miehiin ja seminaariin. Olin lukenut mormonin kirjan ja olin aina pitänyt henkilökohtaisia rukouksia. Niihin aikaan perheessämme sattui eräs yllättävä tapahtuma, kun rakas isoveljeni pohti mahdollista lähetystyökutsua. Hyvä isäni, joka oli vähemmän aktiivinen kirkon jäsen, halusi, että veljeni jatkaisi opintojaan eikä palvelisi lähetystyössä. Tämä muodostui kiistan aiheeksi. Eräässä merkittävässä keskustelussa veljeni kanssa, joka on 5 vuotta minua vanhempia, joka johti keskustelua, päädyimme siihen, että hänen päätöksensä lähetystyössä palvelemisesta riippui 3 asiasta. 1, oliko Jeesus Kristus jumalallinen? 2, oliko mormonin kirja totta? 3, oliko Joseph Smith palautuksen profeetta? Kun sinä iltana rukoilin vilpittömästi, henki vahvisti minulle totuuden kaikista 3 kysymyksestä. Opin myös ymmärtämään, että miltei kaikki valinnat, joita tekisin loppuelämäni aikana, perustuisivat niiden 3 kysymyksen vastauksiin. Käsitin etenkin, että keskeistä oli usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Mennyttä muistellessani ymmärrän, että pääasiassa äitini ansiosta perustukset olivat paikallaan, jotta sinä iltana sain hengellisen vahvistuksen. Veljeni, jolla jo oli todistus, teki päätöksen palvella lähetystyössä, ja lopulta hän sai puolelleen isämme tuen. Hengellistä johdatusta voi saada tarpeen mukaan Herran hyväksi näkemänä aikana ja hänen tahtonsa mukaisesti. Mormonin kirja, 2. todistus Jeesuksesta Kristuksesta, on erinomainen esimerkki. Katselin hiljattain ensipainoksen mormonin kirjaa. Joseph Smith sai käännöksen valmiiksi ollessaan 23-vuotias. Tiedämme jotakin siitä prosessista ja niistä apuvälineistä, joita hän käytti kääntämisessä. Siihen vuonna 1830 painettuun laitokseen Joseph sisällytti lyhyen esipuheen ja julisti yksinkertaisesti ja selkeästi, että kirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla. Entä käännöksen apuvälineet, Urim ja Tummin, näkijänkivet, olivatko ne välttämättömiä? Vai olivatko ne kuin polkupyörän apupyörät, kunnes Joseph osasi osoittaa sitä uskoa, mitä tarvittiin suoremman ilmoituksen vastaanottamiseen? Aivan kuten fyysisen tai henkisen kyvyn hankkimiseen vaaditaan toistamista ja jatkuvia ponnisteluita, sama pätee hengellisiin asioihin. Muistakaa, että kun profeetta Josephia valmistettiin vastaanottamaan levyt, hän sai 4 luokseen saman vieraan, Moronin, jolla oli joka kerta täsmälleen sama sanoma. Uskon, että viikoittaisella osallistumisella hengellisiin sakramenttikokouksiin on hengellisiä seurauksia, joita emme täysin ymmärrä. Pyhien kirjoitusten säännöllinen pohdiskeleminen satunnaisen lukemisen sijaan voi korvata pinnallisen ymmärtämisen ylevällä, elävää mullistavalla uskon vahvistumisella. Usko on voiman periaate. Saanen havainnollistaa sitä. Kun olin nuori lähetyssaarnaaja, eräs suuremmoinen lähetysjohtaja esitti minulle syvällisellä tavalla pyhien kirjoitusten kertomuksen, joka on luvussa Luukas 8. Siinä kerrotaan naisesta, joka oli kärsinyt verenvuodosta 12 vuotta, ja hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin, jotka eivät kyenneet häntä parantamaan. Näihin päiviin asti se on ollut yksi lempikohdistani pyhissä kirjoituksissa. Muistanette naisen uskonen, että jos hän voisi edes koskettaa vapahtajan viitan tupsua, hän paranisi. Kun hän teki niin, hän parantui heti. Vapahtaja, joka käveli opetuslastensa kanssa, kysyi, kuka koski minuun? Pietari vastasi, että kaikki hän yhdessä kulkiessaan tunkivat hänen päälleen. Mutta Jeesus sanoi, joku koski minun, minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Mutta vapahtaja ei sittenkään nähnyt naista. Hän ei ollut keskittynyt naisen tarpeisiin. Naisen usko oli kuitenkin niin vahva, että viitan tupsun koskettaminen teki mahdolliseksi saada parantavaa voimaa Jumalan pojasta. Vapahtaja sanoikin hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Olen mietiskellyt tätä kertomusta koko aikuiselämäni ajan. Ymmärrän, että henkilökohtaiset rukouksemme ja pyyntömme rakastavalle Isälle taivaassa Jeesuksen Kristuksen nimessä voivat tuoda elämäämme siunauksia, jotka ylittävät käsityskykymme. Uskon perustusten, sellaisen uskon, jota tämä nainen osoitti, tulisi olla sydämemme suurena toiveena. Uskon ensimmäiset perustukset, edes hengellisen vahvistuksen kerran, eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että me kohtaisi haasteita. Kääntymys evankeliumiin ei tarkoita sitä, että kaikki ongelmamme ratkaisevat. Varhainen kirkon historia sekä oppin ja liitoihin tallennetut ilmoitukset sisältävät erinomaisia esimerkkejä uskon perustusten luomisesta sekä kaikkia kohtaavien elämän muutosten ja haasteiden käsittelemisestä. Kirtlandin temppelin valmistuminen oli perustavanlaatuinen tapahtuma koko kirkolle. Sen myötä tuli hengen vuodatuksia, opillisia ilmoituksia ja kirkon vakiinnuttamisen kannalta välttämättömien avainten palauttaminen. Kuten muinaiset apostolit helluntaipäivänä, monet jäsenet saavat Kirtlandin temppelin vihkimisen yhteydessä ihmeellisiä hengellisiä kokemuksia. Mutta kuten meidän omassa elämässämme, tämä ei tarkoittanut, etteivät he kokisi haasteita tai vaikeuksia tulevaisuudessa. Vähänpä nämä varhaiset jäsenet tiesivät, että he joutuisivat kokemaan Yhdysvaltain finanssikriisin, vuoden 1837 paniikin, joka koettelisi heidän sielunsa syvyyksiä. Yhden esimerkin tähän finanssikriisiin liittyvistä haasteista joutuu kokemaan vanhin Parley P. Pratt, yksi palautuksen suurista johtajista. Hän oli yksi 12 apostolin koorumin alkuperäisistä jäsenistä. Vuonna 1837 alkupuolella hänen rakas vaimonsa Thankful kuoli synnytettyään heidän ensimmäisen lapsensa. Parley ja Thankful olivat olleet naimisissa melkein 10 vuotta, ja Thankfulin kuolema musersi Parleyn. Muutama kuukausi myöhemmin vanhin Pratt huomasi elävänsä yhtä vaikeimmista ajoista, mitä kirkko on kohdannut. Valtakunnallisen kriisin keskellä paikalliset talousasiat, kuten maakeinottelu sekä Joseph Smithin ja muiden kirkon jäsenten perustaman rahalaitoksen vaikeudet, saivat Kirtlandissa aikaan erimielisyyttä ja kiistaa. Kirkon johtajat eivät aina tehneet viisaita ajallisia ratkaisuja omassa elämässään. Parley kärsi merkittäviä taloudellisia menetyksiä, ja jonkin aikaa hän oli tyytymätön profetta Josephiin. Hän kirjoitti pistelijän arvostelun Josephille ja puhui tätä vastaan julkisesti. Saman aikaan Parley sanoi, että hän uskoi edelleen mormonin kirjaan sekä oppiin ja liittoihin. Vanhin Pratt oli menettänyt vaimonsa, maatilansa ja kotinsa. Josephille ilmoittamatta, Parley lähti Missouriin. Matkalla sinne hän tapasi yllättäen apostolitoverit Thomas B. Marshin ja David Pattonin, joka olivat palaamassa Kirtlandiin. He tunsivat kaipaavansa kipeästi sopusoinnun palauttamista koorumin ja taivuttelivat Parleyn palaamaan heidän kanssaan. Parley käsitti, ettei kukaan ollut menettänyt enemmän kuin Joseph Smith ja hänen perheensä. Parley etsi käsinsä profeetan ja tunnusti itkien, että se, mitä hän oli tehnyt, oli väärin. Vaimonsa Thankfulin kuolemaa seuranneiden kuukausien aikana Parley oli ollut synkän pilven varjostama sekä pelkojen ja turhautumien valtaama. Joseph, joka tiesi millaista oli kamppailla vastoinkäymisiä ja kiusauksia vastaan, antoi Parleylle vilpittömästi anteeksi, rukoili hänen kanssaan ja siunasi hänet. Harley ja muut, jotka pysyvät uskollisina, hyötyivät Kirtlandin haasteista. Heidän viisautensa kasvoi, ja heistä tuli ylevämpiä ja hyveellisempiä. Siitä tuli osa heidän uskonsa perustuksia. Vastoinkäymisiä ei pidä nähdä joko Herran osoittamana epäsuosiona tai hänen siunaustensa perumisena. Vastakohtaisuus kaikessa on osa sitä metallin sulattajan tuulta, joka valmistaa meitä iankaikkiseen selestiseen päämäärään. Kun profeetta Joseph oli Libertyn vankilassa, Herran sanoissa hänelle kuvaillaan kaikenlaisia haasteita, myös ahdistuksia, vääriä syytöksiä, ja lopuksi sanotaan, jos itse helvetti aukaisee kitansa ammolleen sinua tavoitellen, tiedä, poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Ihmisen poika on laskeutunut kaiken tämän alapuolelle. Oletko sinä suurempi kuin hän? Tässä Joseph Smithille antamassaan opetuksessa Herra teki myös selväksi, että Josephin päivät olivat tiedossa, eikä hänen vuosiaan vähennettäisi. Herra sanoi lopuksi, älä siis pelkää, mitä ihminen voi tehdä, sillä Jumala on kanssasi aina ja ikuisesti. Mitä sitten ovat uskon siunaukset? Mitä usko saa aikaan? Luettelo on miltei loputon. Syntimme voidaan antaa anteeksi uskomme tähden Kristukseen. Kaikilla, joilla on usko, on yhteys Pyhään Henkeen. Pelastus tulee uskon kautta Kristuksen nimeen. Me saamme voimaa uskomme mukaisesti, joka meillä on Kristukseen. Kukaan ei pääse Herran lepoon, paitsi ne, jotka ovat pesseet vaatteensa Kristuksen veressä uskonsa tähden. Rukouksiin vastataan uskon mukaisesti. Ilman uskoa ihmisten keskuudessa Jumala ei voi tehdä heidän keskuudessaan mitään ihmettä. Lopuksi, meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen on välttämätön perustus iankaikkiselle pelastuksellemme ja korotuksellemme. Kuten Helaman opetti pojilleen, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, joka on varma perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Olen kiitollinen siitä uskon perustusten lujittamisesta, jota on saatu tästä konferenssista. Pyyntöni on, että me teemme ne uhraukset ja osoitamme sitä nöyryyttä, jotka ovat välttämättömiä Herraan, Jeesukseen, Kristukseen kohdistuvan uskomme perustusten vahvistamiseksi. Hänestä lausun varman todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isä, tämän ihanan konferenssin päätteeksi painamme päämme edessäsi syvästi kiitollisina siitä runsaasta hengen ja todistusten määrästä, jota olemme saaneet tänään todistaa. Me kiitämme, Isä, siitä suuresta siunauksesta, että voimme osallistua tähän henkilökohtaisesti tai useissa paikkaa maailmaa. Olemme ylentyneet ja olemme saaneet kannustusta, saaneet vahvistusta uskossamme, jotta voimme jatkaa eteenpäin ja kohdata elämän haasteet päättäväisemmin ja rohkeammin, tehden sitä, mikä on oikein. Kiitämme, Isä, sinua ihanasta evankeliumista. Kiitämme elävistä profeetoista, erityisesti presidentti Monsonista ja hänen neuvonantajistaan. Kiitämme pyhistä kirjoituksista ja mormonin kirjasta, pappeuden voimasta, pelastavista toimituksista, temppeleistä, uusista temppeleistä, joista tänään ilmoitettiin. Isä, kiitämme erityisesti vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, hänen sovitusuhristaan, sillä hän on meidän vapahtajamme ja meidän mestarimme, jota me palvelemme. Isä, annathan meille voimaa, jotta voimme nyt jatkaa matkaa ja olla unohtamatta niitä tunteita, joita tunsimme ja haluaa tehdä parannusta ja tehdä oikein ja kehittyä ja muuttaa meidän heikkoutemme vahvuuksiksi. Isä, tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 187th.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Bonneville Communication on lähettänyt tämän lähetyksen julkisena lähetyksenä. Tämä ohjelman käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.